إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيا لوركا ايداد اسلامي الفرقان قودبدي سنه وها كميده كانالكا الكتايب الاخباريه هيا سو ساري موقال كوسابسن قيبتا 22ناد اي مشروع قيمته سكده خولها 1446 او لغا قيبيه دغانكا دايماي ولايه اسلاميغا شبلده هوسه مدحوينها دولده فدرالكا هيا شيغاي ان دولديسا او عالمكو اوغ فديه لا دغالنكا وها او اوغ ييري ارغغخسده او اولا جيدو حركه مجاهدين تال شباب ciidamada dawladda federaalka ayaa dil iyo dhaawac ka wada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose iyadoo dadka ku dhaqan degmadaas ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan arintaas milishiyadka amxaarada ee Fano ayaa sheegay inay dileen hoggaamiye sare oo ka tirsan dawladda xabashada Ethiopia warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa taariikhda Sheikh Saeed bin Wahaf Al-Qahdani oo kamid ah mashaaqda mu'asirka ah ee fadliga kule muslimiinta sidoo kalena ah muallifka kitaabka Hisnul Muslim
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
ku soo dhawaada warkii oramaystaran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ciidamada dawladda xabashada Ethiopia kasoo gaaray qarax lagu la beegsaday garoonka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qarxan oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda xabashada Ethiopia ee duulanka ku jooga magaalada Baydhabo dhanka gobolka Hiiraan sida soo kale ra ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xal qarax la baxsaday bar control hooy ku sugnayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa dhanka galbeed ee magaalada Beledweyne waxaana jira qasaare gaaray ciidamadii ku sugnaa barta control kanaalka Al-Kataib Al-Qabariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan qaybta 22naad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha 1446 oo laga qaybiyay deegaanka Daymay ee walaalada Islaamiga ee Shabeelada Hoose warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Mubaarak Umar
muqaalkan ay soo saartay Kataib Al-Aqbariya ayaa waxa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan zakada xoolaha lagu qaybiyay deegaanka Deeme ee hoostaga degmada Baraabo ee wilaayada Islaamiga Shabeelada Hoose muqaalkan oo soconaya qadar 5 daqiiqo ah iskimaayo waxa ka soo muuqanaya xoolo aad u fara badan isla markaana ay joogaan dad kala duwan kuwaas oo isugu jira fuqarada masaakiinta deegaankan iyagoo wajiyo ka muuqata farxad heer sare ah filimkan waxa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii liisiyay xoolaha kuwaas oo liisiyay qofkii xoolo gaaraya 35 neef oo ari ah ugu horeen waxa muuqaal lagu arkayaa mid ka mid ah gowreejinaya xoolaha zakada waxa uu ka warbixiyay halka ay zakada ka qaybinayaan
maanta oo u fadhino halkan oo ah deegaan uu leeyahay Deemay gaar ahaan deegaan fadhino waxaan u fadhinaa inaan ku qaybino xoolaha awoodka ah ama dhaqashada loogu talagalay xarakada ugu talagashay dadka mujtamaca muslimiinta ah in lagu yareejiyo si ay u dhaqdaan xoolaha sanad ka dibna lala xisaabtamo oo ayagu berri zaka laga qaado maanta waa la siin berrina waxaa waaye ilaahay hadduu qadaro oo qofku ku dadaalo xoolahaas waxaa la shaki ah in ilaahay gaarsiin doono zakada oo asagii laga qaadi doono qofkaas zako sida maanta wax loo taray asaga magaalada zigiro wax u taro oo takaafil ijtimaaci waa ummadeena isgacan qabsato oo qofkii la kobciyo dhaqaalahaan loo kobciyo diinahaanna loo dhiso oo markaasi ummadda uu wax taraa laga rabaa gacan hoorsiga iyo tafaasiga ka baxo qofka.
Sidoo kale muuqaalka waxaa kasoo muuqanaya dadkii nasiib u yeeshay inay helaan 35 neef oo ari ah, waxayna ka hadleen xoolaha la siiyey sida ay u faraxsan yihiin, iyagoona u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dadkii la baxay zakada.
Magacayga Abdullahi Abdulkariim Ilaahi Cabdicali, 35 neef ari inay la siiyey maaragti oo walaalada Islaamka la siisay inay sanad kadib sanka laigu rabo gobolayga Ilaaha barakeeyo maga gacantiis goor qor Allaha ka dhigo.
Ali Jannaay Cabdulle yaa la yiraahda, waa la siiyey 35 neef, waa ay siisay walaalada Islaam sanadkan sanadkii, waa la igu rabaa intii oo maaragtay walaalada ana ka taajiro oo maaragtay ana oo zaga la iga qaado, taasaan ka rajahayna haddii Ilaaha yiraahdo.
Maan Cali Ibraahim, waa la siiyey 35 neef asin gaadiin asisi Allah dar yahsan Allah kasi.
Maali Mahal Hassan Mahmud waay, maanta waxaan isisay wareegi 35 neef waay, waxaan isisay arakada shabeelle hoose 35 neef waxaan isisay Allah barakay gaalad Allah nagu jeeyay.
Kataay bal qabaariye ayaa muddooyinkii dambe baahinaysay muuqaalo ku saabsan mashruuca qaybinta zakada xoolaha nool ee sanadkan 1446, kuwaas oo sanad waliba lagu soo bandhigo zaka qaybinta laga sameeyo wilaayadka Islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in caalamku oo dowladdiisa uga fadhiyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada oo uu la jeedo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka oo maalintii shalay oo Jimcihii la hadlay saxaafadda ayaa xusay in caalamka xukuumaddiisa ay uga fadhiyaan loolanka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo shacabka ku mabdaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo doonaya in dalka laga hirgeliyo maamul islaami ah oo aan ku dhaqmin dimuqraadiyadda sida ay ku dhaqantay dowladda federaalka oo kale. Waxa uu tilmaamay Xasan Sheekh Maxamuud in looga fadhiyo inay dalka ka saaraan waxa ugu yari argixisada una dhiso dowlad dimuqraadi ah, taas oo ah dowlad ka hor imaanaysa shareecada Islaamka. Hadalkan ayaa muujinaya sida Xasan Sheekh dagaalka uu kaga jiro Soomaaliya aanu ahayn dagaal Soomaali leedahay, balse uu fuliyo ajenda dibadda looga soo dhiibay oo ay karkarinayaan dowlado shisheeye oo nabad iyo barwaaqo la doonin shacabka Soomaaliyeed.
Caalamku maanta marka rajo badan ayuu nagu xirayaa, wax badan ayaa nalaga filayaa walaalayaal inaan la nimaado ay tahay. Waxaa nalaga filayaa badankoodu waa wax annaga Soomaali hadaan aan nagu xirin. Caalamku wuxuu naga filayaa argagixisada dalka inaan ka xoreyno, ayuu caalamku naga filayaa. Caalamku wuxuu naga filayaa dowlad casri ah oo dimuqraadi ah inaan noqono, naga filayaa aanu istaagno nidaamka casriga ee dimuqraadiyadda.
Xasan Sheekh Maxamuud isaga ku tashanaya ama ku tiirsan dowladda reer galbeedka gaar ahaan dowladda Mareykanka ayaa duulaan ku soo qaaday deegaano lagu maamulo shareecada Islaamka, kuwaas oo uu doonayo in gebi ahaanba deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka burburiyo. Laakiin riyadii dhalanteedka ahayd oo ay gadaal ka riixaysay dowladda Mareykanka ayaa isbedeshay kadib markii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gunta dhisha isaga dhigtay oo ay ka hortagtay duulaanka uu Xasan Sheekh ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka oo imaamusha xarakada Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda federaalka ayaa dil iyo dhaawac ka wada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo dadka ku dhaqan degmadaas ay dhigeen dibad bax ay kaga soo horjeedaan. Cabdiqaale Maxamed Cabdulla ayaa ka waramaya.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tagnaa arrimo amni darro ah oo ay sababeen askarta dowladda federaalka. Ciidanka dowladda federaalka ayaa bilaabay in ay habeen iyo maalin dhac u geystaan dadka degmada Qoryooley, waxaana askartu ay rasaas ku fureen dad dibid bax dhigayay, taas oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay hal cunug oo yar ayay dileen ciidanka dowladda federaalka, iyagoo sidoo kale dhaawacay laba kale, sida uu xaqiijinayo mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Qoryooley.
Xaaladda markii degmada Qoryooley laga hadlo aad iyo aad ayay u qasin tahay. Sidoo kale waxaa jiro shacab cabanaya, ay cabanayaan ciidamada degmada Qoryooley, waxay cabanayaan dood iyo dhac oo loo geysanayo habeen iyo maalin. Waxay tahay in dhac loo geysanayo habeenkii telefoonada iyo waxyaabahaas laga qaadanayo. Dhibaatada wax geysanayaan hal askari oo keliya ma ahan, waa ciidamo oo si gaar ah u dhibaateynaya shacabka habeenkii ay cabanayaan. Khasaar way jiraan, ciidamo ayaa rataas furay, wiilal yaryar ayaa ku dhaawacmay. Sidaas ay tahay, wali xaaladda aad iyo aad ayay u kacsan tahay. Mana jirto saraakiil ciidankaasi xukumi kara oo ay ka adkaan karaan. Dhimashada hal qofood oo keliya waayo cunug yar ah, inta kale ay noqdeen dhaawac. Waxaana filaynaa in loo soo qaado caasimada magaalada Muqdisho.
ciidanka dawladda federaalka ayaa maalin wali badac iyo boob u geysta bulshada ku kala dhaqan degmooyinka ay ka taliso dawladda federaalka waxaana askartooda ay banaysteen daadinta dhiga muslimka iyadoona maalin wali bala soo tabinayo dilal ay geysteen askarta dawladda federaalka kuwaas oo aan wax jahan jahaa ka galeenin daadinta dhiga muslimka
milishiyadka amxaarada ee faano ayaa sheegay inay dileen hoggaamiye sare oo ka tirsan dawladda xabashada ethiopia faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali abdullahi
wararka laga helayo dalka ethiopia ayaa ku waramaya in milishiyadka amxaarada ee faano ay dileen hoggaamiye sare oo ka tirsan dawladda xabashada ethiopia sida lagu sheegay warka soo baxay kooxdaasi hoggaamiyaha milishiyadka faano ee mandaqada walo ninka lagu magacaabo mira wadjo ayaa sheegay in askartooda ay nafta dhaafiyeen taliyihii qaybta 48aad ee ciidanka Ethiopia Colonel Tika Mikobo Muhammad kooxda Faano ayaa baahisay sawirro muujinaya aqoonsiga hoggaamiyaha ka tirsan ciidanka Ethiopia ee ay sheegeen inay dileen iyo qalabkii isgaarsiinta ee uu watay sarkaalkaas Ethiopianka ah walow aysan keenin meedkiisa sheegashada ku aadan dilka taliyihii qaybta 84aad ee militaryga Ethiopia waxaa sidoo kale xoojiyay madaxa siyaasadda ee maleeshiyaadka faano iyadoo ay xuguhu intaasi ku darayaan in hoggaamiyaha lala dilay sarkaal hal xidigle ah oo caawiye u ahaa hoggaamiyeyaashan ka tirsan dawladda xabashida ethiopia ayay faano tilmaantay inay ku dishay dagaal xoogan oo ka dhacay dhulka buuraleyda ah ee isku xira raaya iyo waldiya halkaas oo ay marto waddo istaraatiiji ah oo aada gobolka tigre iyo mandaqada kobo ee dalka ethiopia dagaaladaas oo maalmihii la soo dhaafay ba socday ayay kooxdu sheegtay inay ku dishay in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan dawladda xabashida Ethiopia iyadoo aysan sheegashadaasi wali ka hadlin xukuumadda Addis Ababa dawladda xabashida Ethiopia ayaa wajahaysa dagaalo wajiyo badan leh oo kaga imaanaya maleeshiyaadka kala duwan ee ka dagaalamaya gudaha dalkaas kuwaas oo dhig bax daran dhalsiyay ciidanka xabashida dhawaan ayay ahayd markii siyaasiga mucaaradka ah ee Jawaar Maxamed uu sheegay in Abi Ahmed uu ka taliyo oo kaliya magaalada Addis Ababa dalka Ethiopiana uu u horseeday burbur iyo colaado aan dhamaad lahayn
markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa taariikhda Sheikh Saeed bin Wahaf Al-Qahdani oo kamid ah mashaaqda mu'aasirka ee fadliga kule muslimiinta sidoo kale ah muallifka kitaabka Xisnul Muslim
bidhikrillahi tartahul qulub wa tanzahul mata'ib wal kurub وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب
culimada muslimiinta ayaa dadaal ballaaran waxay ku bixiyaan sidii ay diinta islaamka ugu baahin lahaayeen daafaha dunida waxaana taas darteed ay u marayaan dhibaatooyin kala duwan balse tacabkooda iyo dadaalkooda ayay taariikhdu warisay arrinkaas oo ay si weyn ugu nafciyeen muslimiinta waxaa culimadaas kamid ah Sheikh Saeed bin Ali bin Wahaf Al-Qahdani oo ahaa muallifka kitaabka Xisnul Muslimka waxaana la dhihi karaa ma jiro guri ku yaala caalamka islaamka oo uu san gaarin kitaabkiisa Sheikh Saeed ayaa dhashay sanadkii 1372 Hijriyada oo ku beegnaad 1953 Miilaadiyada waxaan oo ku dhashay sheeqa tuulada Al-Arin ee ku taala dhulka Al-Qahdan jasiiradda Al-Arab gaar ahaan halka loo yaqaan Saudiga waxaa uu sheequ ku soo barbaaray baadiyaha waxaan oo ahaa arijir asagoo 15 jir ah ayuuna bilaabay waxbarashada dugsiga hoose ee Al-Arin ayuuna galay asagoo sii watay daraasada waxaan oo shahaadada dugsiga sare ka qaatay madrasada Boqor Cabdi Al-Aziz ee ku taala magaalada Riyadh waxaa uu intaas kadib galay jaamacadda Maxamed bin Saud taas oo ka baranayay kulliyadda usuusha diinta asagoo shahaadooyin kala duwan oo heer jaamici ah qaatay majalad kala duwan oo xagga dacwada ah ayuuna intaas kadib horumar ballaaran ka sameeyay asagoo 3 jeer jaisooyin ku qaatay Qur'aanka Kariimka ah tan iyo yaraantiisa waxa uu sheequ ku mashquulsanaa cilmiga iyo dacwada waxaana la xusaa in muallifaadkiisu ay gaareen 80 halka riwaayadaha qaarna ay sheegayaan in muallifaadkiisu ay gaarayaan 130 kuwaas oo qaarkood loo turjumay luqado kala duwan waxaana ugu caansan kitaabka Xisnul Muslimka oo loo turjumay 44 luqadood waxa uu sheequ la gaar ahaa ahmiyadda uu siinay dacwada iyo sida cilmiga uu xambaaray u gaarsiin lahaa ummada sida darteedna ma aheyn mid caan ka ah manaabirta balse waxa magaciisa lagu arki jiray kutubta uu qoray kumana uu soo mashquulin hadalka badan iyo khilaafaadka jaanibiga ah ee waxa uu xoogga saaray cilmiga iyo dacwada waana taas mid ka keentay natiijooyinka iyo barakada weyn ee uu yeeshay cilmigiisa سيرادا عالم كان هيا وحا كسوغن وقفاد اي كمتاي فضلغا هو الله اوغلا ادون كيسا وحيا باتو سنية كلين مدى الله نوحا كمدا اني سجرين عد هوس ادغا كرتا قفكي او الله سري لي سيدو كلانا اي سجرين عد سرا اقاد كرتا قفكي او الله هوس ادغاي waxaa sidoo kale waxyaabaha laga la dhaxbixi karo siiradiisa kamida inuu Allah sare yeelay adoonkiisa hadii uu laasimo daacadiisa kuna mashquulo wixii la raali gelinaya mana jiro shay oo Allah uga raali ahaansho badan yahay marka laga hadlayo cilmiga oo lagu baahiyo dadka dhexdooda waxaa kaloo kamida in caanimada ugu sharafta badan ay tahay midda ku xiran wixii Allah raali gelinaya aakhirana kugu riixaysa waana midaas midda baaqi noqonaysa ee aan go'aynin asxaabtoodana loo tiirinayo xagga rabbigooda waxaana tusaale kugu filan in ahlu quraanku ay yihiin kuwa oo Allah doortay ee oo la gaar noqday waqafaadka waxaa sidoo kale kamida in sida uu waan baxay kitaabka xisnul muslimka oo haddana sheekha qoray ku dadaalay inuu ka fogaado caanimada waxaana uu muddo dhow ahaa mid aysan dadku garanaynin suuradiisa asagoo isqarin jiray waxaana ay dadku wajigiisa arkeen markii uu dhintay kadib waana kaas fadliga saalixinta ee ku dadaala inay caanimada ka fogaadaan waxaa kaloo ay siiradiisa ku tusinaysaa inaan ku dadaalno ka faa'iideysiga nolosha oo waxa uu alifay 130 kitaab oo isugu jira kuwa waaweyn iyo muallifaad yaryar taasina ma suurageli karto ilaa qof aan ku dadaalin waqtigiisa mooye arrimaha aan kala dhaxbaxayno siirada sheekha waxaa sidoo kale kamid ah in qofka uu qalbigiisa u wanaajiyo muslimiinta lagama nahayo sheekha hadal dhaawacay walaalihiisa kamana tagin kitaab uu qaarkood hoos ugu dhigayo ama baa uu ku sheegayo wax ay bari ka yihiin waxaana uu ahaa mid qalbi wanaagsan sida loo rajaynayo waxaa kaloo laga dheehanayaa siiradiisa weynaynta culimada waxa uu sheekhu aad u sareeyay jiray maqaamka culimada xilligiisa joogay waxaana ay sheegayaan dadka akhriyay muallafaadkiisa sida uu qadariyay culimadiisa hadalkoodana u soo guuriyay shaanigoodana u weynayay qaatumada wanaagsan oo ah midda uu doonayo qof waliba ayaa sidoo kale kamid ah waxyaabaha uu Allaah ku manaystay sheeqa sida loo rajaynayo qofkana inta badan wixii uu la noolaado hayuu ku dhintaa mid kamid ah wiilashiisa ayaa sheegay in laba maalmood ka hor geerida sheeqa uusan carabkiisa marnaba ka faaruqin dhikriga Allaah waxa uu sheekh Saciid bin Cali bin Wahf al-Qahdani geeriyooday 22kii bishii Muharram ee sanadkii 1404kii Hijriyada oo ku baaqneed sanadkii 2018kii miladiyada kadib muddo uu xanuun la ildaraa ayuuna ugu dambeyntii u geeriyooday qabuuraha Nasiim ee ku yaala magaalada Riyad ayaana lagu aasay sheekha waxaana janaasadiisa ka soo qayb galay qalqi far badan Allah u naxariisto sheekha hana ka amaal mariyo dadaalkii ballaaraa ee uu soo qabtay diinta iyo dacwada مسلمينتنا الله كو انفع علمكيسا
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan dhigaystay xilliga wanaagsan intaa